Бишкекте саат 8, ООДО азаттык. Кутман таңыңыздар менен азаттыктын алгысы бүгүнкү 30 июлдагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Тажикстандын тоолуу Бадахшанында кырдаалга байланыштуу Баткендин чек арачылары да күчөтүлгөн тартипке өттү.
Өтөмүз, паспортторубузду текшеришет.
Бизде азыр чек ара өткөндө мурдакыдай эле эреже ошол боюнча болгону менен паспорт документтерди текшерип кыйла күчөтүлгөн. Ар бирибизди бирден текшерип, анан өткөрүп жатат.
Лондондо дүйнөлүк олимпиада башталганына 2 гана күн болгону менен оюн түрдүү окуяларга бай болуп жатат.
100 миңдеген туристтердин келишинен пайдаланып, Лондонго дүйнөнүн төрт бурчунан шумдуктуудай чөнтөкчүлөр да агылып келиптир.
Мына ушул жана башка орчундуу окуялар дүйнөлүк басма сөзгө баяндама азаттыктын алдыдагы жарым сааттык берүүсүндө назарыңыздарга сунушталат. Ал эми азыр жаңылыктар, микрофонду Төрөкул сизге узатам.
Рахмат Рахат, саламатсыздарбы? Өткөн түнү Лондон олимпиадасында алгачкы кыргыз спортчусу даярдык учурундагы алдын ала сыноодон өтө албай мелдешке катыштырылган жок. Кыргызстандык оор атлетчи Бекзат Осмоналиев 56 килограммга чейинки категорияда эркектер арасындагы оор атлетика боюнча мелдешке киргизилбегенин Лондондон биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш телефон аркылуу билдирди.
Бекзат Осмоналиев 56 килограмм салмакта А тобундагы мыктылар менен таймашып, бирок жулкуп көтөрүүдө 127 килограмм оордукту көтөрүп, ал эми түртүп көтөрүүдө 145 килограмм оордукту көтөрө албай таймаштан четтеп калды. Ошентип Бекзат Осмоналиев кыргызстандык спорт көрөрмандарынын үмүтүн актай алган жок.
Бул мелдеште оор атлетика боюнча 56 килограммга чейинкилердин категориясында Түштүк Кореялык Ом Юн Чол жеңди. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 2:00 түшкү 2:00 кыргызстандык Руслан Исмаилов 10 метрге мылтык атуу боюнча мелдешке катышат. Ушул эле күнү Илья Игнатьев парустук спортто таймашары күтүлүүдө. Бүгүн Лондондо жалпысынан спорттун 21 түрү боюнча мелдештер болот. Сириянын тышкы иштер министри Алепподо катышууларда оппозиция жеңилет деп ишенерин айтты. Мамлекеттин тышкы иштер министри Валид Аль-Муаллем кечээ Иранга алдын ала жарыяланбаган сапары учурунда козголоңчулар сөзсүз жеңилет деп билдирди. Сириянын оппозициясынын улуттук кеңешинин башчысы Абдулбасет Саида дүйнө өлкөлөрүнө кайрылып оппозицияга курал беришин сурады. Кечээ да жумуриятынын экинчи шаары ири шаары Алепподогу айгышкан атышуулар улантылды. Биркен улуттар уюму кечээ күнү эле Алепподон 200 миң адам качканын айтты. Бүгүн Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Нариман Төлеевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына чыгаруу тууралуу арызды карайт. Бул тууралуу Азаттыкка Төлеевдин адвокаты Султан Баратов билдирди. Буга чейин 25 июлга белгиленген соттук иш улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүлөрү жарыяга келбей койгонуна байланыштуу бүгүнкү жылдырылган. Бишкек шаарынын мурунку мэри азыр Атажурт партиясынын депутаты Төлеевди 21 июнда аталган комитет камакка алган болчу. Ал мэр болуп турган кезинде Кытайдын автобустарды алып келүү учурунда ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталууда. Румынияда референдумга жетиштүү сандагы шайлоочу катышкан жок. Кечээ өлкөдө президент Траян Бесескуга импичмент жарыялоо боюнча референдум өтүп, ага шайлоочулардын 46% катышканы кабарланды. Мыйзам боюнча шайлоочулардын 50% катышкан күндө гана референдум өттү деп табылмак. Бесеску укуктарынан ашкере пайдаланып өлкө үчүн зыянга турган чечимдерди кабылган деп убактылуу ишинен четтетилген. Эгерде эми борбордук шайлоо комиссиясынын тыянагы ырасталса, Бесеску кайрадан президенттигин 2014 жылга чейин уланта бермек. Кыргызстанда бүгүн сотторду тандоо кеңеши жогорку соттун судьяларын тандоо боюнча сынактын экинчи айлампасын улантат. Аталган кеңештин маалымат катчысы Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдиргендей, кеңештин мүчөлөрү 5 талапкердин укуктук темада жазган дил баяны менен таанышып, аларды аңгемелешүүдөн өткөрүшмөкчү. Йеменде куралчан топ кечээ италиялык дипломатты уурдап кетти жана өлкөнүн ички иштер министрлигин басып алды. Италиянын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, ал дипломат өлкөдө Италиянын элчилигиндеги коопсуздукка жооп берген. Министрлик азыр дипломатты издөө иштери жүрүп аткандыгын кабарлады. Йеменде жалпы элдик толкундоолордун бир нече айга созулган демонстрациялардын натыйжасында 33 жылдан бери бийликте отурган президент Салех кызматтан кетип, тынчтык келишими жетишилген болчу. Ингушетияда кечээ кечинде жардырууда 2 адам наут болду. Окуя айылдардын бириндеги үйдө болгону, үй толугу менен кыйраганы кабарланууда. Ингушетиянын күч органдарынын кабарына караганда үйдүн ээлери бир нече күн башка жакта болушкан жана үйдө ким кабыл аткандыгы белгисиз. Алдын ала божомолго ылайык, куралчан топ ал жерде колдо бомба жасап, ал кокустан жайылып кетсе керек дешет. Азыр ал жерде полиция менен куткаруучулар иштеп аткандыгы айтылууда. Пакистанда болсо, АКШ-га таандык болсо керек делген ракета чабуулунан Ооганстан менен чектеш жерде 4 адам өлдү. Бул тууралуу Пакистандын чалгын кызматынын атынын аттоолоону өтүнгөн кызматкер билдирди. Кабарга караганда, түндүк Вазиристандагы Кушали деген айылда пилотсуз аскерий учактан атылган ракета жолдо бараткан машинеге тийген. Азырынча өлгөн адамдардын ким экени аныкталып элек. Түндүк Вазиристанда бир топ Ооган жана Пакистандык жикчи топтор жашынып жүрүшкөнү маалым. Бул аймак Аль-Каиданын да согушчандары көп тирген жерлерге кирет. Бүгүн Кыргызстанда калкты тейлөө боюнча 14 борбордун имаратын оңдоп түзөө үчүн Бишкекте тендер уюштурулат. Бул тууралуу азаттыкка Кыргыз почтасы ишканасынын башкы директору Айдар Мокенов билдирди. Буга чейин премьер-министр Өмүрбек Бабанов өлкөнүн баардык аймактарында 50 калкты тейлөө борборун ачууну тапшырган болчу. Рахат.
Рахмат. Жаңылыктарды Төрөкул Дооров айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат менен да таанышалыңыздар. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 градус, Ош жана Жалал-Абад облустарында 30-35, Талас жана Нарын облустарында 24-29, Баткенде 27-32, Ысык Көлдө 21-26, Чыгыш тарабында 25-30, Суу Самур өрөөнүндө 19-24, Тоолордо болсо 10-15 градус, нолдон жогору болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт бүгүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 31-33 градус болот. Кечээ эртең менен Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 21 градус болду. Ооба азаттык Тажикстандын тоолуу Бадахшанында кырдаалга байланыштуу Баткендин чек арачылары да күчөтүлгөн тартипке өттү. Чектеш аймактагы эми ачыла баштаган ашууларга Коргоо министрлигинен кошумча күчтөр да тартылды. Учурда Согде облусу менен чектеш аймактарда абал мурдагы калыбында эле турат, бирок Тажикстандын ичинде көзөмөл күчөп, коопсуздук чаралары жогорулаган. Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
21 июлдан Тажикстандын түштүгүндө өкмөттүк күчтөр менен аткезчилик менен алектенген куралчан топтордун ортосундагы тирешүү башталганы чек аралардагы абалга да таасирин берди. Эки өлкө ортосунда чек ара каттамдарында абал мурдакы калыбында турганы менен текшерүү күчөтүлүп, коопсуздук чаралары катуулады. Тажикстандын Согде облусу менен чектешкен аймактарда каттамдар мурдагы эреже боюнча эле турат. Жергиликтүү калктын соода сатык иштери да үзгүлтүккө учураган жок. Бирок абал ушул боюнча эле кайра калыбына келип каларына кепилдик жок деп кооптонгондор да жок эмес. Окуя башталганы чек аралардагы каттамда текшерүү эле күчөтүлбөстөн, кошуна өлкөнүн ички коопсуздугу да колго алынып, майы кызматкерлери да куралчан аскерлердин коштоосу менен болуп, өлкө ичинде аскерий адамдар көбөйдү. Бирок бул көрүнүш турмушубузга таасири жок дейт түбү өзбек тажикстандык мугазам эже.
Айтабыз, паспортторубуз текшеришет.
Бизде азыр чек арадан өткөндө мурдакыдай эле эреже ошол боюнча болгону менен паспорт документтерди текшерүү кыйла күчөтүлгөн. Ар бирибизди бирден текшерип, анан өткөрүп жатат. Куралчандар менен кагылышуу Бадахшанда болуп жатат да. Бизден кыйла алыс. Бирок Тажикстандын ичинде тартип коопсуздук күчөтүлгөн. Күч кызматкерлери көчөдө көбөйүп калган. Шаардын ар бир жеринде эле аскер кийимчендер көп жүрүшөт. Майы кызматкерлери да куралчан турушат посттордо. Бизге эч кандай тиешеси деле жок.
Мындан тышкары тоолуу Бадахшан автоном облусу менен Баткендин бир нече тоолорундагы ашуулары да чектешип турат. Окуя болуп жаткан аймак менен чектешкен ашуулардын баары али толук ачыла элек болгону менен кээ бирлери эми эле ачыла баштады. Калганы август айларынын орто ченинде каттамга ылайыкташып, карлары ээрейт. Аймактагы абалды көзөмөлдөн чыгарбай кармап туруу, коопсуздукту сактоо үчүн чек арачыларга кошумча коргоо министрлигинен күчтөр да тартылып, ашууларды көзөмөлгө алуу менен чек ара күчөтүлгөн тартипке өттү дейт Баткен облус губернаторунун коргонуу маселелери боюнча орун басары Саитжан Эратов.
Тажикстанда кырдаал күчөп жатат. Ошого байланыштуу анын пландардын негизинде чек арада күчөтүлгөн абалды кайтарып атабыз. Бул деген нерсе чалгындоо текшерүү иштери жүрүп атат. Бул жыл деле жүрөт. Муну чек арачылар менен коргоо министрлигинин аскерлери биргеликте жүргүзүп атат. Бирок мына окуялардан кийин кичине чек араларды күчөтүп, аскерлердин санын көбөйтүп, катуу көзөмөлгө алабыз. Азыркы убакта перевалдардын ошо ашуулардын жарымысы ачык.
Тажикстандагы кооптуу кырдаал жакынкы күндөрү жөнгөрүлбөсү дей болсо, соода облусу менен каттамда катаалданышы мүмкүн. Эгер андай болчу болсо, аймакта эки элдин соода сатык мамилесине таасири тийип, калк үчүн түйшүк артат дегендер бар. Азырынча аймактагы абал ушул эле боюнча кайра калыбына келип каларына кепилдик жок, дейт жергиликтүү Базарбай Масеитов. Андыктан ар кандай шартка даяр болгон жакшы. Короктогу мыйзамсыз куралчан топко өкмөттүк күч кысымды күчөтсө, Ооганстанга өтө албай калганы биздин ашууларга бет алышы мүмкүн.
Тоолуу аймактардан өтүп келиши мүмкүн. Биз ошондуктан ушу чек араларыбызды бекемдешибиз керек. Ал жерлерге көбүрөөк өзүбүздүн ушу чек арада кызмат кылган солдаттарды алып барып, Тажикстан менен болгон алака, соода саттык иштери бүгүнкү күнгө чейин жүрүп атат. Биз ойлойбуз, ушу Корукто болгон окуядан кийин Тажик Республикасы да өздөрүнүн чек араларын кандайдыр күчөтүшү мүмкүн. Эч ким кепилдик бере албайт.
Бадахшандагы куралчан топ менен бийлик бир маалга келе албай калса, согушчандар Кыргызстан тарапка качууга аракеттениши мүмкүн. Анткени Ооганстан тарапта да коалициялык күчтөр катуу аракетте деген божомолдор айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми азыр Азаттык менен телефондон байланышта серепчи Санжар Тажиматов. Санжар мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына өткөндө расмий бийлик эгер куралын өткөрүп бербесе, согушчандар аларга карата операциянын экинчи фазасы башталат деп билдирди эле Тажикстанда. Сиз өзүңүз ошол тоолуу Бадахшандагы кырдаалга көз салып жатасызбы? Азыркы абалга кандай баа берер элеңиз?
Эми бул болуп жаткан окуя түздөн түз мына бул Тажикстан эгемендүүлүккө жеткенде 92-97 жылкы жарандык согуш менен байланышы бар. Сиздерге белгилүү болгондой 97 жылы Тажик тынчтык процессинин негизинде бириккен тажик оппозициясы менен расмий бийликтин ортосунда тынчтык келишими болуп, ошол аймактардын бардыгында бириккен тажик оппозициясы, айрыкча Тажикстандын чыгыш бөлүгүндө ошолордун өкүлдөрү бийликте калышкан да. Бирок убакыттын өтүшү менен Эмомали Рахмандын бийлиги күчөп отуруп, бүгүнкү күндө мындай Тажикстандын ички саясатын алканда алып караганда ошол ОТО же болбосо бириккен тажик оппозициясынын акыркы күчтөрүнө карата жасалган Эмомали Рахмановдун саясаты катары баланып жаткан учурлар дагы бар.
Азыркы абалына кандай баа бере аласыз?
Эми чындап алып караганда бул жерде оппозициялык күчтөргө Эмомали Рахмановдун баягы авторитардык режиминин чекиндеп отуруп орногондугу көрүнүп турат да. Ошондуктан экинчи жагы, эгер Борбордук Азияны алканда алып карай турган болсок, бул сөзсүз түрдө баягы мыйзамсыз маңзаттардын аткезчилиги менен түздөн түз байланышы бар. Себеби ошол аймактар аркылуу бардыгыбызга белгилүү, ошол аймактар аркылуу бул маңзаттардын алынып өтүлүшү ал жерде мыйзамсыз акчанын болушу жана мыйзамсыз куралдуу күчтөрдүн болушуна алып келип жатат. Ошол эле учурда Афганистанда расмий Кабулдагы толук түрдө бүткүл Афганистан аймагында бийлигин мындай көзөмөлдөөгө жетишкен деп айта албайбыз. Ошол эле мезгилде расмий дүйшөмбү дагы бүгүнкү күндө Тажикстандын толук аймагында өзүнүн бийлигин мындай көзөмөлдөөсүн жүргүзө алат деп айтып өтө кыйын. Ошондуктан бул нерсеге биринчи кезекте ошол баягы авторитардык режимдердин болушу, коррупциянын болушу жана ушул аймактардагы баягындай белгилүү бир саясий биримдиктин жоктугу ошол нерсе алып келип атат да. Анан маңзаттардын аткезчилигинин негизиндеги чоң суммадагы финансы каражаттардын болушу, мыйзамсыз куралдардын болушу бул ушундай бир конфликттик ситуацияга алып келип жатат.
Эгер кырдаал тынчыбаса, Тажикстандын мургабында ошол окуялар болгон жерге жакын отурукташкан кыргыздарга да терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Качкындардын жаңы толкуну пайда болбойбу? Кандай ойлойсуз?
Эгер кырдаал жөнгө салынбаса андай болушу мүмкүн. Себеби бул жерде мен жогоруда белгилегендей чоң баягы акча каражаттары, чоң баягындай мыйзамсыз айлампадагы акча каражаттары курал жарактардын болушу бул сөзсүз түрдө жакынкы күндөрдө бул конфликттин чечилип кетишине мындай бир терс таасирин тийгизет да. Ал узак убакытка созулушу мүмкүн. Жана бул жерде бул бир гана Тажикстандын маселеси эмес, бүткүл Борбордук Азиянын коопсуздугуна терс таасирин тийгизүүчү маселе да бүгүнкү күндө.
1999-2000 жылдардын окуясы көрсөткөндөй, август айында ашууларда кар эригенде эле Тажикстан тараптан коркунуч пайда болчу эле Кыргызстанга. Быйыл мына ушул өткөндөгү эле жакындагы окуяларды эске алсак, мындай кооптонуу канчалык негиздүү деп ойлойсуз азыр?
Эми 99-2000 жылдарга салыштырмалуу аз айырма бар, себеби расмий дүйшөмбүнүн бийлиги мурунку караганда бир кыйла күчтүү. Ошондуктан салыштырмалуу мына экинчи эгер операциялар жүргүзүлө турган болсо коркунуч болот, бирок 99-2000 жылдагыдай болот деп эсептейм. Себеби 99-2000 жылдары биздин Кыргызстандын дагы аскерлери мындай окуяларга даяр эмес болчу да, бүгүнкү күндө белгилүү деңгээлде даярдыктар бар Кыргызстанда.
Рахмат сизге, Санжар мырза. Биз менен Азаттык менен түз телефондон байланышта серепчи Санжар Тажиматов болду. Эми соңку окуялар жөнүндө кыскача. Өткөн түнү Лондон Олимпиадасында алгачкы кыргыз спортчусу Бекзат Осмоналиев даярдык учурундагы сыноодон өтө албай мелдешке катыштырылган жок. Бүгүн Лондондо жалпысынан спорттун 21 түрү боюнча мелдештер болот. Сириянын тышкы иштер министри Алепподогу атышууларда оппозиция жеңилет деп ишенерин айтты. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Тулеевдин баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына чыгаруу тууралуу арызды карайт. Кыргызстанда бүгүн сотторду тандоо кеңеши Жогорку соттун судьяларын тандоо боюнча сынактын экинчи айлампасын улантат. Йеменде куралчан топ кечээ италиялык дипломатты уурдап кетти жана өлкөнүн ички иштер министрлигин басып алды. Пакистанда АКШга таандык болсо керек делген ракета чабуулунан Ооганстан менен чектеш жерде 4 адам мерт кеткени кабарланууда. Эми Лондондо өтүп жаткан Олимпиада күндөлүгүнөн кабар алалы. Ага Кыргызстандын 14 спортчудан турган курама командасы да катышып жатат. Мындан бир нече саат мурда кыргызстандыктардан эң алгачкы болуп таймашка оор атлетика боюнча балбан Бекзат Осмоналиев чыкты, бирок ал негизги оюнга чейинки көнүгүүдөн эле утулуп калды. Эми Кыргызстан башка спортчуларына үмүт артууда. Дүйнөлүк мелдештин башталганына 2 гана күн болгон менен оюн түрдүү окуяларга бай болуп жатат. Маселен, сатыкта билеттер өтө тартыш болгон менен оюн залдары көрүүчүлөргө толбой жатат. Ал эми медал дардын эсеби боюнча кытайлык спортчулар эч бир өлкөнү алдыга чыгара элек. Олимпия оюндарынын алгачкы жагдайларына кабарчыбыз Жанар Акаев токтолот.
Лондон Олимпиадасы азыр бүтүндөй дүйнө элинин назарын буруп, адамдарды жаш кары дебей сыналгынын астына байлады. Баардык эле интернет сайттарда адатта эң көп окулчу саясий темадагы окуялар артка жылып, анын ордун алтын тиш деген спортчулар ээледи. Мелдештин алгачкы күнүндө күтүлгөндөй эле кытайлык спортчулар лидерлик кылууда. Оюндар башталбай жатып, мелдеш аянтчыларына көрүүчүлөр толбой, бирок билеттер да толугу менен сатылып, мунун арты уюштуруучуларга болгон нааразылыктар менен коштолду. Британиянын Олимпиада ассоциациясынын төрагасы Колин Мойнихан уюштуруу комитети бул кенемтени дароо түзөйбүз деди.
We need every seat filled. We owe it.
Биз мелдеш өтүп жаткан жайларды көрүүчүлөргө толтурушубуз керек. Биз командалардын, спортчулардын алдында буга милдеттүүбүз. Британиялык спорт көрөрмандары бул уникалдуу таймаштарды көрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жайкы Олимпиадада спортчулар алтынга жулунгандай эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып чөнтөгүн оңой жол менен кампайтып алууга умтулгандар да аз эмес. Алгачкы күндө эле жасалма билет сатып жаткан жеринен 11 кишини полиция колго түшүрүп темир торго тыкты. 100 миңдеген туристтердин келишинен пайдаланып, Лондонго дүйнөнүн 4 бурчунан шумдуктуудай чөнтөкчүлөр да агылып келиптир. Дагы бир кызык жагдай, азыр Лондондо кытайлык Чен Гуанмин мырза журналисттердин көңүлүн өзүнө бурду. Ал өзүнүн велосипеди менен 2 жыл мурда Лондон Олимпиадасына аттанып, 60 миң чакырым жолду басып, 16 өлкөнүн чек арасынан өтүп, мелдешке жетип келди. Ысык суукка калып жол жүргөн спорт ишкуозу өзүн Лондонго Олимпиаданын духун алып келдим деп эсептейт. Мен котормочусуз эч нерсе түшүнбөйм, бирок жолдо келатып Чен Олимпиаданын духун алып баратат деген сөздөрдү кулагым чалды. Допингди катуу текшерүүгө алган адистер бул ирет Өзбекстандын гимнасткасын убактылуу оюндан четтетти. Өзбекстан үчүн мелдешке чыгууга даярданып турган Луиза Галиулинанын канынан фуросемид деген допингден бир аз алсызыраак зат табылды. Ал эми алтынды эңип кетет деп күтүлүп жаткан америкалык белгилүү суучул Майкл Фелпс алтын эмес кологу да элешпей көрөрмандарынын шаабайын суутту. Спорт эксперттери бул олимпиаданын жыйынтыгында баягы эле Кытай алдыга суурулуп чыгат деп болжошууда. Жанар Акаев, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы окуяларга кайра келсек, Бишкекте мамлекеттик тарых музейинде 1916 жылдагы үркүн тууралуу көргөзмө уюштурулду.
2008 жылдын апрель айындагы Жогорку Кеңештин топтомуна ылайык август айынын алгачкы жумасы 1916 жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүндө курман болгондорду эскерүү күнү катары белгиленет. Мына ушул кыргыз тарыхында кандуу так салган окуяга байланыштуу тарых музейинин 2-нчи кабатында уюштурулган көргөзмөнүн сол тарабында ошол мезгилдеги буюмдардан композиция коюлган. Дубалда 1916 жылда көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири орус дыйкандарынын көп санда көчүп келүүсү жана аларды отурукташтырууда кыргыздарга карата зомбулуктун күчөшү болгон. Келген дыйкандар кыргыздарды адам катары көрбөй, суунун башын ээлеп алышып, кыргыздарга суу бербей, аларды жерлерин таштап кетүүгө аргасыз кылышкан деген архивтик документтин көчүрмөсү илинген. Ошондой эле көргөзмөдө тарыхый архивтик сүрөттөр, ошол мезгилде кыргыздар кийген кийимдер, түтөтмө мылтык, тарыхый документтер коюлган менен экспонаттар өтө жупуну. Каражат жоктугунан улам эл арасынан эски буюмдарды, тарыхый материалдарды чогултууга мүмкүнчүлүк болбой жатканын музейдин илимий кызматкери Идаят Темирбек уулу белгиледи.
Мамлекеттик тарых музейи башка мекемелерге салыштырмалуу өзүнүн ички бюджети төмөн болгон мекеме болуп эсептелет. Ошондуктан атайын ушундай чоң экспедицияларды уюштурууга акча каражатыбыз аз болгондуктан биз эми аракет кылабыз, балким башка жеке фондуларга кайрылып, мындай проектилерге аркылуу ошондой иш чара жүргүзүүгө, бирок мамлекет тарабынан жакшы көңүл бөлүп, ошондой көп суммада акча бөлүп берсе биз үчүн абдан жакшы болот эле.
Көргөзмөнүн сол тарабында 1926 жылы Кыргыз Автоном Республикасынын жетекчилиги кыргыздардын көтөрүлүшүнүн 10 жылдыгын белгилөө боюнча токтому, эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Жусуп Абдрахмановдун 16 жылдагы көтөрүлүш орус падышачылыгынын баскынчылык саясатына каршы социалдык экономикалык теңсиздиктен улам келип чыкканы боюнча жасаган докладынын көчүрмөсү коюлган. Ошол кезде эле кыргызды мыкты чыкма уулдары 1916 жылдагы кандуу окуяга саясий баа берүүдө белгесин көтөрүп чыккан экен. Кийинчерээк 1931 жылы улуттук көтөрүлүштүн 15 жылдыгына карата Крапкомдун ошол кездеги катчысы Баялы Исакеевдин дагы көтөрүлүштүн себептерине кенен токтолгон доклады. 1936 жылы болсо августта падышалык Орусиянын колониялдык саясатына каршы көтөрүлүштүн 20 жылдыгына карата эл арасынан кандуу окуя тууралуу даректүү материалдарды чогултуу, тарыхын жазуу, элдик баатырларды аныктап даңазалоо, көтөрүлүштө баатырлык көргөзгөндөргө мамлекет тарабынан жардам берүү, этнографиялык көркөм адабий көргөзмөсүн уюштуруу, кыргын тууралуу киносценарий жазуу маселелери жөнүндө документтердин көчүрмөсү да коюлган. Мына ошондой кыйын кезең оор кырдаалда Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов сыяктуу кыргыздын патриот уулдары кара башын сайып коюп, улуттук боштондук көтөрүлүштүн тарыхый ордун аныктап кетүүгө далалат кылышса, учурда бул маселеге коомчулуктун кош көңүл мамиле кылганы өкүнүчтүү, дейт Уйгуручулар партиясынын төрагасы Бейшенбек Абдыразаков.
Мына жакында эле армяндар өткөрдү, миңдеген кишилер ошо таң атканча свечасын күйүп алып, тиги ала тоого окшогон аянтчасында жүрүштү. А бизде болсо үркүндө бизден башка эч ким куран окутпайт, ушу уйгурчулар эле барабыз, бир 500 ашып кетсе миңдей киши куран окутуп коюп таркап кетебиз. А калган коомчулук четте калып атат да, ошол эле тарыхчылар, ошол эле жазуучулар, ошол эле чыгармачыл адамдар интеллигенция дагы кошулса жакшы болор эле да. Анан жанагы 150 партия бар Кыргызстанда, 150 бирөөсүн дагы жардамы тийбейт. Ошондой ушундай да кереги тийбегенде андай партиялардын эмне кереги бар деп мен айтат элем да.
Кыргыз элинин кийинки тарыхындагы болуп көрбөгөндөй кандуу окуяга али күнчө саясий баа берилбей келатканы өкүнүчтүү, дейт Асаба партиясынын мүчөсү Дөөлөт Нусупов.
Дагы эле саясий баа бербей эле коркушуп эле орустарга каршы кетебиз, канчалаган элдерибиз тиякта иш кызмат кылбаса, иш кылып окуп күчүрсө деп эле бир тар чөйрөдө эме кылып атабыз да. Москванын башкаруусундагы кулчулук немеден чечип кете албай саясий эрчок болуп атат да биздин бийликтечи. Ушуну ордуна коюп Москва менен тең атаал деңгээлде сүйлөшө турган саясатчылар жок болуп атат да.
Дөөлөт Нусупов ошондой эле 16 жылдагы окуя тарыхчылар тарабынан такталып, толук иликтенип чыкпаганын кошумчалады. 1916 жылда кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшүндө курман болгондорду эскерүү күнү быйыл 3 августта өткөрүлөт. Былтыр үркүндүн 95 жылдыгына карата илимий конференция өткөрүлүп, 2016 жылы 100 жылдыгына карата даярдык көрүү тууралуу резолюция кабыл алынган эле. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Сиз сиз азаттыктын толкундасыз. Өткөн аптадагы дүйнөлүк турмуш жаңылыктарына, алардын басма сөздө чагылдырылышына дагы токтолсок, азаттык үчүн баяндаманы даярдаган профессор Осман Акын Ибраимов.
Эгерде тегеректеп айтсак, пресса өткөн аптадагы эл аралык турмушту 3 негизги теманын тегерегинде чагылдырды. Лондондогу олимпиада, Сириядагы согуш жана кургакчылык, башкача айтканда нан маселеси. Батыш басмаларында Лондондо башталган олимпиада жуманын негизги окуясы катары кабылданганы түшүнүктүү нерсе го. Лондондон чыккан Guardian гезити демейде ар бир олимпиаданын ачылыш аземи абдан маанилүү экенин белгилеп, бирок бул жолку ачылыш чыныгы сюрреалисттик, ойго бай, көргөн көздүн кумарын кандырган ачылыш болгонун айтып, ошону менен бирге эки нерсеге көңүл бурду. Биринчиден, Пекинде мындан 4 жыл илгери өткөн Олимпия оюндарынын ачылыш аземине Лондондо шаардын эки эсеге көп каражат жумшалган экен. Ал эми Британ режиссёру Дэнни Бойл койгон ачылыш аземи эки эсеге акча аз коротсо да Британиянын байыркы маданиятын кечегиси менен бүгүнкүсүн оңу менен терисин эч бир жымсалдабай көрсөтүп, айрыкча королева Елизавета II да аземдин негизги каармандарынын бири катары клипке тартылып, ал клипте парашюттан секирип, айтор англичандар маани мазмун өз өлкөсүнө тарыхый көз караш жагынан утуп кеткенин жазды. Олимпиада албетте эбак саясат менен аралашып кеткени жакшы белгилүү го. Ага күбө катары Мит Ромнинин Лондонго расмий эмес сапар менен келген. Бирок өкүнүчтүү эки моменттен улам бул саясатчы бир топ сынга дуушар болгон десек туура болот го. Көрсө мындан мурунураак чыккан бир китебинде Мит Ромни Англия тууралуу бул бир кичинекей арал, жолдору да үйлөрү да кичинекей, кызыга турган деле эч нерсеси жок. Эгерде Европа континентинин суу менен бөлүнүп турбаганда Гитлер бул аралды эмне кылат эле, аны бир кудайдын өзү билет деген мааниде жазып койгон экен. Оңбогон журналисттер аны таап чыгып, басма бетине бадырайтып жарыялап таштады. Мит Ромни тууралуу сөз болуп калган соң Америкадагы саясий турмуш маселесине да кайрыла өтөлү. Өткөн аптадагы гезит беттерине караганда Обаманын деле, Ромнинин деле рейтингтери ушул тапта өз ара окшош болуп тургандай таасир кылат. Жалпысынан Американын азыркы президентине болгон калай калктын көзү түз эле болгонуна карабай, ушул тапта жумушсузу канча кыскарбай, Европада кризистин салакасы Америкага да катуу тийип, экономиканын өсүшү болжолдонгондон бир кыйла төмөн болууда. Айрыкча жалпы эле түндүк Америкадагы кургакчылык, эгиндин былтыркыдан алда канча начар экендиги, анын ичинде жүгөрүнүн түшүмү да абдан начар болуп, ошонун айынан жүгөрүдөн алынган бензин катары колдонулган этанолдун баасы кыйлага жогорулап, айтор нан маселеси да Америкада актуалдуу болуп бараткан кези. Бул кырдаал кантке менен Обаманын сөзүн бир топ кыска кылары түшүнүктүү иш. Баса кургакчылык темасы улам күз жакындаган сайын дүйнө басма сөзүндө көбүрөөк сөз болууда. Быйылкы ысык аралаш кургакчылык Американы эле эмес, Россияны, Европаны бир топ кыйын акыбалга калтырды. Россияда эгин талааларын чегирткелер жеп, Сибирдин токойлору өрттөнүп, өрттүн чети азыр түндүк тарапты көздөй жылып, дээрлик тундрада жайгашкан Норильск шаарына чейин жетти. Кургакчылык, ысык аба, эгиндин жылдагыдан жаман чыгышы коңшулаш Казакстанда да бир топ олуттуу проблемага айланып баратат. Комсомольская правда Казакстан гезити билдиргендей, эгин тегиндүү Кустанай, Акмола, Караганда жана Актөбө областтарында күндүн ысыгы жамгырдын аздыгынан улам 94 000 гектар эгин талаасы күйүп кеткени, жалпысынан 353 000 гектар эгин аянттары эч нерсеге жарабай кала тургандыгы айтылууда. Бул кабарды Комсомольская правда Казакстан гезити билдирди. Сиздер үчүн эл аралык басма сөзгө байкоо салган Осман Акын Ибраимов.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашууду орнондогушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ушуну менен Азаттык үн алгысынын дүйшөмбү күнкү таңкы уктуруусу аяктап баратат. Уктурууну жыйынтыктап жатып, мен Лондон олимпиадасынан бир кабарды айта кетейин. Өткөн түнү Лондон олимпиадасында алгачкы кыргыз спортчусу Бекзат Осмоналиев даярдык учурундагы сыноодон өтө албай мелдешке катыштырылган жок. Бүгүн кыргызстандык Руслан Исмаилов 10 метрге мылтык атуу боюнча мелдешке катышат. Ушул эле күнү Илья Игнатьев парустук спортто таймашууларды күтүлүүдө. Кийинки жарым саатта орус тилинде даярдалган Борбор Азиядагы орчундуу окуялар жөнүндөгү перекресток берүүсү ООДО болот. Студияда режиссер Съезд Бекжанов, мен Рахат Кеңешова сиздер менен эртеңге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар. Перекрёст.